Sire.
Chez Grenoble. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Danas časova i 6 minuta. Dobar dan, ja sam Jelena Vidić, a vi slušate Talasanje. Danas ćemo se vratiti svetskoj temi broj 1 u mesecu oktobru, Kataloniji, koja za 3 dana izlazi na vanredne izbore. Da li su tenzije posle referenduma, a potom i proglašenja nezavisnosti, te gotovo 2 meseca vanrednog stanja u toj španskoj pokrajini, promenili odnos snaga separatista i unionista i šta čeka Kataloniju i Španiju posle izbora, razgovaram sa našim gostima. To su Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije i istoričar Saša Adamović. Talasanje sa vama do podneva.
This
Danas u talasanju prvog programa Radio Beograda razgovaramo o predstojećim vanrednim izborima u Kataloniji. Podsećamo da su izbori raspisani pošto je početkom oktobra najpre održan referendum, a potom i proglašena nezavisnost te pokrajine, na što je vlada u Madridu reagovala aktiviranjem člana 155 ustava i suspendovala katalonsku autonomiju. Lider katalonskih separatista Carlos Puigdemont i nekoliko njegovih najbližih saradnika sklonili su se u Brisel, a u zemlji je protiv njih i ostalih članova smenjene vlade pokrenut krivični postupak. U momentu početka kampanje za izbore španski sud odustao je od međunarodnog naloga za hapšenje Puigdemonta i saradnika, međutim oni su ostali u Belgiji. Najpre ćemo proveriti u kakvoj atmosferi Katalonija dočekuje vanredne izbore, a naš sagovornik je kolega Vlada Stanković koji živi u Barceloni. Vlado, vidimo da ankete pred izbore najavljuju da ni separatisti ni unionisti ne mogu da računaju na neospornu pobedu.
Pa tako je, ta duboka podeljenost katalonskog društva traje i rekao bih da se tokom ove krize koja je formalno počela 1. oktobra tim nelegalnim referendumom, a inače koreni su mnogo dublji, ona traje znatno duže, rekao bih da se ta podela još produbila. Tako da je velika neizvesnost šta će se dogoditi kad se budu prebrojali glasovi, kad se bude saznalo ko je pobednik, ako pobednika bude, ko će sastaviti vladu ako bude mogao da je sastavi i ono najvažnije šta posle toga. Granica za većinu u lokalnom katalonskom parlamentu je 68 poslaničkih mandata, a ankete su tu negde od 65 do 68, eventualno 69 za separatistički blok. Nešto manje ima ova druga strana koja brani ustavni poredak i opstanak Katalonije u okviru Španije. S tim što je krajnje neizvesno kako će se ponašati jedna leva koalicija koja, ajde u prevodu da kažemo, čije ime u prevodu bi moglo da glasi Katalunija ili Katalonija za sve. Iz te koalicije je aktualna gradonačelnica Barcelone Ada Colau. Toj koaliciji se daje desetak mandata i oni bi mogli da budu taj jezičak na vagi koji bi mogao da prevagne, s tim što je njihova pozicija prilično dvojaka. Malo su protiv nezavisnosti Katalunije, onda malo protiv primjene člana 155 ustava.
Ali Ada Colau je bila prilično oštra prema Puigdemontu kada je sve to eskaliralo posle referenduma i jednog trenutka ga optužila da nije on išao i insistirao na tom referendumu. Do svega onog što smo gledali u oktobru u Barceloni, vjerojatno ne bi ni došlo.
Pa jeste, bila je oštra i ona je generalno protiv osamostaljenja Katalonije i dakle protiv te osnovne političke postavke struktura koje su dovele do tog jednostranog proglašenja, ali isto tako ona i protiv primjene člana 155 ustava, tako da kažem ta stranka će, ta koalicija će možda imati presudnu ulogu u sukobu ta dva duboko suprotstavljena bloka od kojih ni jedan sa sigurnošću ne može da računa na većinu.
Na većinu. Kako izgleda kampanja za vanredne izbore u uslovima vanrednog stanja? To je ipak nešto što ne spada u redovne političke procese.
Dobro, rekao bih da se kampanja vodi u regularnim uslovima i po regularnim pravilima. Sinoć je bila jedna debata na jednoj od televizija sa nacionalnom frekvencijom na Sexti. Večera će biti na TV3, to je lokalna katalonska televizija. To su oni najvidljiviji primjeri gde se lideri svih partije koalicije koje učestvuju na izborima skupe u studiju i onda iznose svoje argumente, međusobno se naravno optužuju, prepucavaju i tako dalje, a svaka partija i koalicija vodi svoju kampanju preko mitinga, intervjua, pojedinačnih izjava. Cela Katalonija je okićena portretima onih koji su na vrhu liste svake od tih partija. Dakle, rekao bih da bez obzira što je u Kataloniji neka vrsta vanrednog stanja, što se naravno na ulicama i u svakodnevnom životu ne primećuje. Vi ako dođete kao turista danas i ostanete 2-3 dana, ništa od toga nećete vidjeti ni osjetiti. Možda, kažem, te portrete političkih lidera koji su kao i pred svake izbore okačeni, ali po određenim pravilima i postoje dogovori ko gde, koju ulicu zauzima i to je vrlo bitno jer su naravno najtraženije one koje su u centru, dakle najposećenije. Mislim da je kampanja ok, nema nekih za sada ni vidljivih neregularnosti. Zanimljivo je da zakon izborni zabranjuje objavljivanje anketa posljednjih 5 dana pred izbore, što mnogi kritikuju, smatraju da je to recidiv prošlosti. Još je Manuel Fraga, nekadašnji Franco ministar, zbog nekih loših predviđenja u nekoj anketi uspeo da isposluje tu zabranu, ali svi misle da je u vremenu interneta i modernih sredstava komunikacije to prevaziđeno, a na kraju krajeva to se izvrgava ruglu tako što jedan list koji formalno izlazi u Andori, ali ga izdaje jedna firma izdavačka iz Španije, regularno objavljuje svakog dana od subote, dakle od trenutka stupanja na snagu te zabrane, dakle objavljuje svakodnevno ankete i tako će biti do četvrtka. Kogod hoće može da uđe na diari periodico de Andora, to je onako da kažemo isti list kao što je El Periodico de Catalunya, ima i El Periodico de, mislim, da Andalusija ili tako dalje. Dakle, u El Periodico de Andora ima tih posljednjih anketa, ali one opet ne odgovaraju na ono osnovno pitanje ko bi mogao da bude pravi pobednik, jer u najboljem slučaju koalicija koja je i dovela do kulminacije krize može da računa na 69 poslanika, ali kažem to je najbolji slučaj jer bi republikanska levica mogla da ima 33 mandata. Zajedno za Kataloniju to je Puigdemonova partija 28 i kandidatura narodnog jedinstva, takozvani KUP 7 ili 8 i u idealnom zbiru to je 69. Na drugoj strani su partija građana, odnosno Ciudadanos, partija koja je u ekspanziji i mene lično ne bi iznenadilo da ona ispliva kao makar pojedinačni pobednik. Katalonski socijalisti su također u usponu odnosu na prethodne izbore, dakle građani bi mogli da računaju na 28, a socijalisti na 24, a Narodna partija koja tradicionalno loše stoji u Kataloniji na nekih 7 mandata, što bi tako nekako moglo da se navuče do 60, ali fali još najmanje 8 ili 9 za tu većinu i zato kažem, vraćam se na ovu koaliciju levu Katalunja za sve, Katalunja
koja bi mogla da bude odlučujuća,
da mogla sa svojih 10 ili 11 mandata da bude taj jezičak
koji će prevagnuti. Moram da pitam, pomenuli ste, vode se debate lidera stranaka koji učestvuju na izborima upadljivo, fali Puigdemon, on i dalje u Briselu. Kako se to komentariše?
Pa špekuli se pisalo se da bi on možda mogao da se pojavi u finišu kampanje i da izazove nekakav efekt, bez obzira što bi ga to koštalo hapšenja, ali on je u intervju jučerašnjoj Levangvardiji demantovao da će doći pre izbora, ali nije isključio mogućnost povratka posle izbora, pogotovo ako njegova partija dobro prođe i ako on bude u prilici da ponovo bude izabran za predsjednika katalonske vlade, jer misli da će ga izborni rezultati štititi od zatvora. No, o tom potom. Kampanja je netipična utoliko što su dvojica glavnih lidera tog separatističkog bloka, dakle Puigdemont, koji je u egzilu, i Oriol Junqueras, lider republikanske levice, odsutni. Junqueras je u zatvoru i njegova partija će utorak imati završni, doduše prilično simbolični miting ispred zatvora u Madridu, dakle van teritorije Katalonije, što je i politička poruka i pritisak na vladu da se Junqueras pusti, mada je on prilično tvrda struja i ne odustaje.
A i pitanje je da li mu je politički odgovara da ga baš sada španski sud pusti. Kolega Stankoviću, hvala vam što ste nam malo približili samu atmosferu u Kataloniji i odnos snaga pred ove vanredne izbore, o kojima će Radio Beograd svakako izveštavati i kada se budu dogodili. Mi ćemo razgovor nastaviti sa našim gostima u studiju. Podsećam, to su Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije i istoričar Saša Adamović. Čuli smo kolega Stankovića, a i sve ankete koje smo mogli da pratimo govore da je rezultat izbora prilično neizvestan. Međutim, da li da krenemo od toga da probamo da definišemo atmosferu, na primjer, u Španiji i u samoj Kataloniji. Da li, po vašem mišljenju, recimo, Saša, vas prvo da pitam, da li Madrid potezima koje je povlačio posle referenduma postigao cilj, a to je da se suzbiju separatističke težnje?
Pa, uglavnom jeste. Doduše, uz upotrebu srazmerne sile, ja bih se tako izrazio, i na neki način dosledno poštujući ustav Kraljevine Španije i sva ona ovlašćenja koje daje taj član ustava 155 da se preuzme u takvim situacijama kao što je bila ova oko nelegalnog referenduma, da se bukvalno Barcelona, odnosno Katalonija, stavi pod direktnu upravu Madrida. Mislim da je uglavnom centralna vlada u Madridu postigla one svoje ciljeve, s obzirom da mi moramo znati da centralnoj vladi uopšte nije bilo lako. Pritom, jer kad pogledamo malo, svi oni glavni svetski mainstream mediji su favorizovali upravo katalonske separatiste i u mnogome stavljali pod lupu sve ono što je radila Rahojeva vlada. Također bi bilo zanimljivo analizirati ulogu samog Brisela, znači grada gde i čak lider separatista Puigdemont pobegao, odnosno izabrao mesto da zatraži politički azil, pritom ostavljajući dobar deo svoje vlade, da tako se izrazimo, na milost i nemilost centralne vlade u Madridu. Osmorica njih je, ja mislim, uhapšeno, toga je kasnije četvorica su s kauciju pušteno. Znak dobre volje Rahojeve i te njegove politike, neke soft politike, je bilo to što je Španija i odustala i od poternice za Puigdemont.
A ne i nacionalne, samo međunarodne.
Da, samo međunarodne, ali je na neki način, na taj način zapravo nije htjela da radikalizuje dodatno situaciju. Istraživanja pokazuju da je sada tamo, samo da spomenemo da su ovo opet izbori za katalonski parlament, ovo nije novi referendum o nezavisnosti, tako da se na njemu o tome neće odlučivati.
Ali da li neće?
Ali on zbog prethodnog onog referenduma o nezavisnosti koji je prošao tako kako je prošao, ima mnogo, ovi izbori imaju veliki simboličan značaj. Međutim, kako istraživanja javnog mnjenja pokazuju, izgleda su tamo, kako bismo mi to rekli, pata karte. I kako god da se završe ti izbori, bit će jako teško jednoj separatističkoj ili drugoj unionističkoj struji da formiraju vlast, ali u svakom slučaju, a to se desilo i kada je katalonski parlament donosio zakon o referendumu, čak i tada su prekršili ne samo ustav Španije, već su prekršili svoj rođeni statut, jer su taj zakon progurali, a da nisu imali potrebnu dvotrećinsku većinu. U novom katalonskom parlamentu izgleda opet niko neće imati dvotrećinsku većinu da bi pokušao.
Još uvek će se oni boriti za većinu da formiraju i novu vladu. Za vas, gospodine Zečeviću, da li je ovo sve što se desilo od 1. oktobra i onog referenduma za koji je Evropa jednoglasno, znači španski, ovi katalonski separatisti apsolutno nisu dobili podršku ni jednog relevantnog faktora, da ne govorimo o državama, članicama Evropske unije, o Evropskoj komisiji. Sad će skoro tri meseca, kako je to, dva meseca Španije, odnosno Katalonije, pod vanrednim stanjem. Da li je po vama Madrid povukao prave poteze da iskontroliše situaciju, izbjegne sukoba, ali i da suzbije separatističke te tenzije?
Jeste. Dosta je Madrid promenio ambijent u Kataloniji i generalno u Španiji. Naravno, toga vlada u Špansku dosta košta, se mnogo bavi Katalonijom, ne bavi se nekim drugim stvarima i tu možda i raste nezadovoljstvo u nekim drugim delovima Španije zbog toga što vrlo malo zakone izglasavaju, potpuno su skoncentrisani na Kataloniju.
Zaista veliki problem su imali u oktobru.
Da, veliki.
To je izgledalo vrlo dramatično.
Da, ono što je uspela španska vlada praktično, vi ste posle 2015. godine, posle izbora, imali jedan jasan program koji su za nezavisnost, kako da idu ka nezavisnoj Kataloniji. Ovde sada je potpuno promenjena atmosfera, jer i same partije koje su za nezavisnost, kao što je taj ERC, Republikanska levica ili ova Demokratska partija Puigdemona i ta koalicija njena, jednostavno ni oni više nisu sada potpuno rezolutni kad je reč o nezavisnosti. Čak i da dobiju izbore, čak i da formiraju vladu, oni pre svega imaju neke sada druge ciljeve. To je ukidanje člana 155 vanrednog stanja, formiranje parlamenta i vlade, povratak, borba za oslobađanje političkih zatvorenika, kako oni to definišu, i naravno povratak u neku demokratsku normalnost, s tim što nezavisnost ostaje neki cilj, ali ne jasno definisan kao prošli put, sa nekim datumskim odrednicama i tako dalje, zato što jednostavno izgleda da i oni sad razmišljaju da ponovo ne isprovociraju španski senat, koji bi mogao ponovo da im uvede vanredno stanje i da ih vrati na početnu tačku.
Da, možda ih i to iskustvo sa odsustvom bilo kakve podrške sa strane i demonstracija sile pravne države, možda ih je, što bi se reklo, naučilo pa malo i pameti.
Potpuno ste u pravu, to što oni nemaju podršku u Evropskoj uniji ih je potpuno saseklo, oni su nekako u svojim glavama živeli u nekim primerima bivše Jugoslavije, Slovenija, Hrvatska i tako dalje, misleći da će to da se ponovi u njihovom slučaju. Međutim, ovde Evropska unija bila čvrsta, ona, nijedna zemlja, pa čak ni ona koja izlazi, Velika Britanija, nije htela da podrži nezavisnost Katalonije, tako da su se oni našli potpuno, potpuno bez ikakve političke podrške. Inače, sama španska vlada isto napravila jedan vrlo interesantan potez vezan za Puigdemona, to ste verovatno i videli i pratili. Ona je tražila da se on uhapsi u Belgiji i isporuči Španiji, da bi na kraju odustala od toga. I to je takođe jedna vrlo interesantna taktika Španije. Navodno, istražni sudija je kao zaključio da Belgijanci ga ne bi optužili, postoje neka krivična dela u Belgiji koja se ne sankcionišu, pa ga ne bi optužili za to, a s druge strane ne bi ga, on je kao pokazao nameru da se u jednom trenutku vrati u Španiju, pa nema potrebe da...
Što je učio? A možda je to mudar potez da se malo smanji tenzija u samoj Kataloniji?
Naravno, to je politički potez.
Ali sad malo i to, o samom Puigdemonu mnogo smo ga pominjali, osim od toga, znači pisao je referendum koji centralna vlast ne priznaje, suprotno ustavu. U neverovatno nelegalnim uslovima je proglasio, mislim, kogod je gledao snimak te večeri kako izgleda Skupština Katalonije, bilo je jasno da je to proglašenje nezavisnosti potpuno neutemeljeno, bespravno, i onda je otišao za Brisel. U tom smislu ponašanje tih katalonskih Junkera se završio u zatvoru. Opet čini se kao da je želeo da završi u zatvoru, trebalo mu je verovatno i u njegovoj biografiji, jer je zaista previše tvrdo išao prema Madridu. I, a s druge strane, postoji ta činjenica da u Kataloniji pokret taj jedan procenat građana koji žele tu nezavisnost postoji, ali su ovog puta politički očigledno loše vođeni. Kako to sada, po vama, utiče ovo sve što su aktuelni lideri separatista uradili, kako to utiče na same ljude koji su intimno i iskreno opredeljeni za nezavisnost Katalonije?
Pa sigurno da postoje oni koji žele nezavisnost Katalonije, ali kolika je ta želja, to smo videli na tom nelegalnom referendumu. Znači, katalonski separatisti ističu da je tada za nezavisnost glasalo 90% ljudi, a pritom sakrivaju da je izašlo ispod 50%, pa kad se uzme tih 90, negde ispadne da je 38% samo katalonaca glasalo za nezavisnost. Pa nije to baš bog zna kakva većina, nije recimo ta većina poput one ruske većine na Krimu, kada smo imali i ogromnu izlaznost i rešenost da se Krim na referendumu izdvoju iz Ukrajine i pripoji Ruskoj Federaciji. Sa druge strane, ovaj referendum u Kataloniji...
Znate koliko bi sada ljudi dovelo u pitanje legitimnosti tog referenduma na Krimu, da se, uslovima...
Pa, naravno da je dovedeno. Jedino se izgleda, kada je u pitanju Krim ili Kosovo, kao što smo čuli neki dan, jedan blagonaklon savet ili dobronameran, po znacima navoda, savet Madridu da prizna Kosovo da bi osnažio svoju borbu za protiv nezavisnosti Katalonije, što ne znam kakav idiot na skali od 1 i 10 do 10 morate da budete da prihvatite taj zaista ono potpuno savet koji bi bilo...
Mislim da u Madridu ne sedi niko ko bi uopšte uzeo ozbiljno
razmatranje. Interesantna stvar, razgovarali smo, spomenuli smo to da katalonski separatisti nisu imali pomoć sa strane.
Ma ni podršku.
I te kako su imali, pre svega već dugi niz godina brojne nevladine organizacije od Soroša, Carnegie fondacije, Rockefeller fondacije preko raznih separatističkih nevladinih organizacija guraju tu priču o katalonskoj nezavisnosti. Sa druge strane i neke važne svetske ličnosti poput Assangea koji je podržao katalonski referendum, on je se čak i nadao, preko Twittera je to objavljivao, kako će posle kad Katalonija stekne nezavisnost i neki drugi krenuti za Kataloncima.
Dobro, mi smo govorili o podrške, to je nivo podrške koju su recimo imali Hrvatske i Slovenije, to je bilo zvanično.
Bilo je podrške i u američkom kongresu od strane nekih američkih kongresmena, a sa druge strane pojavila se jedna zanimljiva teza o kojoj bi valjalo razmišljati, da je u ovom slučaju Brisel igrao na dve stolice ili sedeo na dve stolice.
A šta bi na to rekao Hojki sada?
Pa ja sam namjerno upotrebio taj popularan u poslednje vreme izraz sedenja na dve stolice, ali mislim da je Brisel se, kada je u pitanju taj katalonski referendum, podržavao istovremeno i separatiste i ove madridiste, odnosno unioniste.
Pa sad kad kažete
dovodeći...
Brisel, morate da definišete ko je iz Brisela,
pa,
pošto Jean-Claude Juncker svakako nije on je možda imao neka na momente teže reči prema njima od samog Rajoya.
Mnogo pre nego što je štipnuo ovog Plenkovića, on je davao izjavu kako ne treba njemu Evropska unija od 95 država i tako dalje. Bilo je, naravno. Međutim, sa druge strane, postoji jedna druga linija te briselske birokratije ili kako god briselskih tih struktura, koja gura jednu drugu agendu, ne Evropu nacionalnih država, već Evropu regija.
I to je projekt koji traje mnogo duže.
Zato je po meni ideja katalonske nezavisnosti, odnosno borba za nezavisnu katalonsku državu, nije cilj, već sredstvo. A sredstvo u ruiniranju suvereniteta evropskih nacionalnih država. Znači, jedna Španija koja je ušla u Evropsku uniju i na neki način ta Evropska unija prema tom ugovoru koji je potpisala sa Španijom dužna je da joj štiti teritorijalni integritet, dolazi sada u situaciju da ipak sve na neki način se može i relativizovati i da to što je piše u ugovoru više nije, da su došla izgleda vremena da više to toliko nije ni važno, pa da bismo mogli razgovarati o nekim drugim opcijama.
Da damo i gospodinu Zečeviću priliku da oceni samo ponašanje, znači šansu separatističke ideje koja u Kataloniji nije nova, da se razumemo. Kada ocenite političku veštinu aktuelnih lidera koji sada vode tu ideju, i da li su oni svojim ponašanjem obeshrabrili ili ohrabrili samu ideju separatizma, a imajući u vidu to da su naišli na čvrst odgovor Madrida i da su ostali bez podrške, govorim o zvaničnicima država, članica i same Europske unije.
Čini mi se da su oni jednostavno oslabili ideju nezavisnosti Katalonije sa svojim ponašanjem. Jednostavno bili su previše nekako nepripremljeni, improvizovali su, očekivali su, ne znam, neku podršku, ali ne znam na osnovu čega to izgleda, ili im je neko to govorio, ali neko ko nije u stvari ključan igrač ili ključni faktor. I oni su ušli u jednu avanturu koja na kraju po njih se završava tako što će oni i čak i da dobiju većinu, 68, to nije ona većina koju su oni imali.
I svakako nije većina koja dozvoljava da donosa neke radikalne pokrete.
Tako je, i nije većina koja im dozvoljava. Što se tiče ovoga što je rekao gospodin Adamović, ja sad ne znam te tu pozitivno, ali ono što je zvaničan stav Evropske unije, to je vrlo korektan stav prema Španiji, zaista vrlo korektan, da smo mi imali takvu podršku, gdje bi nam bio kraj.
Govorite o
vremenu raspada Jugoslavije, ali mi nismo bili članice, nažalost, Evropske zajednice, i to je po meni jedna strateška greška naša i našeg naroda. Ali druga stvar je, oni su bili vrlo korektni, nikakve podrške ni od jednog zvaničnika Evropske unije, čak ni neka dvosmislena izjava nije postojala. Znači, apsolutno se usudila ta ideja o nezavisnosti Katalonije, što je potpuno logično ako vidimo da u Evropskoj uniji ima toliko regiona koji bi mogli da uđu u istu priču i da jednostavno destabilizuju Evropsku uniju kao celinu. I mislim da
gotovo da nema zemlje članice koja nema neke u svoju potencijalnu Kataloniju,
svoju kritičnu tačku. I ono što je isto tako interesantno, Sjedinjene Američke Države, zvaničan Washington nije pružio nikakvu podršku nezavisnosti Katalonije, a naročito to se odmah odražava preko Londona, koji takođe nije, jer obično London uradi nešto što Washington očekuje ili što će uraditi kasnije. Prema tome, ni oni nisu podržali tu nezavisnost Katalonije.
A da li bi gubitak većine, što također nije nemoguće s obzirom da su, kako vidimo ankete, izrazito tesni rezultati, da li bi gubitak većine za te regionalne stranke koje zagovaraju separatizam, da li bi to politički u nekom doglednom vremenu ta ideja mogla da izdrži posle sve ove eskalacije koju smo imali?
Ta ideja će postojati, ona je postojala stotinama godina u prošlosti, uvek će biti prisutna u Kataloniji ideja o nezavisnosti.
Ali snagu će, ukoliko ne budu većina u parlamentu?
Naravno, ako ne budu većina, izgubit će na političkom značaju, formirat će se najverovatnija vlada.
Ali ako budu većina, da li očekujete produžetak vanrednog stanja u Kataloniji, ako secesionističke...
Ako uspeju separatističke stranke da formiraju vlast, ne vidim, iako se budu u buduće držali zakona i ustava Španije, nema potrebe više za uvođenje vanrednog stanja, i zaista je i španski parlament i španska vlada imala puno pravo da posle onoga što su oni uradili u svom parlamentu i gurajući taj potpuno nelegalni, znači sami su ga i napravili tako, na kraju krajeva u toku tog referenduma oni su dozvoljavali glasanje, bukvalno kogod je hteo da se pojavi tamo. Ja ne znam da li je bilo i turista koji su možda mogli da iskoriste priliku da glasaju, sad karikiram stvari, ali prilično je taj referendum bio neozbiljno.
Time smo se baš dosta bavili na programu, sada bih se više okrenula, znači
vanredni
izbori su jedan od sredstava za razbilaženje.
Sa druge strane, jako je važno reći, znači španska vlada je merama koje je preduzela protiv katalonskog separatizma zapravo štitila opstanak španske države. Znači, posle Katalonije bi krenula Baskija, tu su i druge pokrajine. Španija bi, kada bi dozvolila svima tako da se odcepe ili donesu odluke o nezavisnosti, bukvalno prestala da bude ozbiljan geopolitički subjekat. Ona se tretira kao četvrta država u Evropi, a sada je u takvom političkom i ekonomskom stanju da ne znam da li je možda deseta ili već ne znam koja je
druga. O tome upravo Stačar, ovo sve ima reperkusije ne samo na Kataloniju, nego naravno na celu Španiju. O tome šta bi bili potencijalni izlazi iz ove krize koju je katalonski referendum izazvao, razgovarat ćemo pošto čujemo reklame.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici Crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Eko.
19 je časova do podneva. Vi slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas razgovaramo o predstojećim vanrednim izborima u Kataloniji koji će uslediti posle oktobarskog referenduma o nezavisnosti, a potom i kako se na kraju ispostavilo protivustavnog proglašenja nezavisnosti te pokrajine. Podsećam da su naši gosti Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije i istoričar Saša Adamović. U prvom delu smo utvrdili da je rezultat prema svemu sudeći će biti izuzetno neizvestan i na koju stranu će prevagnuti. Međutim, neke stvari su već izvesne. Dakle, Španija, odnosno Katalonija je već 2 meseca pod vanrednim stanjem, odnosno merama koje je španska vlada preduzela suspendujući katalonsku autonomiju, i te mere su se odrazile kako na političke odnose u Kataloniji. Lideri katalonskog separatizma su ili u zatvoru ili u Belgiji, tako i na ekonomiju. Koliko je taj ekonomski cena koju je katalonska privreda platila zbog svega ovoga, koliko će to biti odlučujući faktor novim izborima, gospodin Zečević?
Sigurno će biti jedan od faktora. Prvo, turizam, koji je jedna glavna grana Katalonije, je ugrožen veoma ovim što se dogodilo. Smatra se da su američki turisti oko 30% aranžmana otkazali i da su prebacili na neke druge regije Španije i odustali od posete Barcelone. Imate takođe banke, preduzeća koje za svaki slučaj se prebacuju sedište u Valenciju, u neke druge gradove Španije i odlaze. Imate drugi fenomen takođe unutar same Španije. Mnogo je bilo ekskurzija iz čitave Španije koje su išle deca su išla u Barcelonu i u Kataloniju. Mnoge ekskurzije su otkazane, znači i ta vrsta posete je zamrla, jer su jednostavno škole, profesori prebacili to opet u Valenciju ili u neke druge delove Španije gde je situacija sigurnija. Prema tome, ova apsolutno, to je ono, sad ova situacija na neki način možda ide i u prilog onoj tezi gradonačelnice Barcelone Ade Calau, koja je rekla da su oni svojim nepromišljenim potezima u stvari ugrozili ekonomiju, ugrozili život same Katalonije i uopšte funkcionisanje Barcelone kao jedne predstavnice turizma.
A kada govorimo o tome, znači u bilo kojoj zemlji kad se pojavi kriza, mi pratimo to, znači jedna od prvih posljedica je bežanje kapitala, nervoza, privreda, biznis, kapital ne vole nestabilnost. Međutim, da li sada ovi izbori mogu da dovedu do stabilizacije u Kataloniji, da li je način da Madrid ostane tvrd prema i Barceloni, i već smo rekli ta ideja o separatizmu nije nova i ona u katalonskom narodu stoji već jako dugo, ili je možda ipak način da u redu suzbili smo ovo što je bilo očigledno protivustavno i jedna vrsta avanture, a da li vi očekujete da Madrid bude taj koji će kaže ajte sada da počnemo da razgovaramo?
Suštinski Madrid se u ovoj krizi poneo čvrsto, ali prilično benevolentno. Znači nije on, sve mere koje je preduzao jesu bile čvrste, ali su bile strogo u granicama ustava i ustavnih ovlašćenja jedne vlade. Pa čak i kad su pod znacima navoda primjenjivali silu tokom referenduma, objektivno možemo da kažemo da je, s obzirom da je vlada ili država ta koja ima pre svega monopol sile u jednom društvu i da samo po sebi sila se nikad ne isključuje iz upotrebe, je bila jedna vrsta srazmerne upotrebe, ne toliko sile koliko pritiska da se ne dozvoli jedan ilegalni postupak.
Ilegalni postupak. Sila pendrek po starijoj ženi sa tašnicom preko ramena koja je došla da glasa.
Na kraju krajeva ispalo je da je najveći broj ljudi koji su navodno povređeni, da su to bile u suštini vrlo lake povrede.
Sve jedno,
bilo...
govori mi o političkoj poruci.
Jasno je to. Pa politička je poruka da je nedozvoljeno preduzimati ilegalne radnje. To je najvažnije. Tom prilikom smo vidjeli neke slike koje za naše liberalne duše ili nisu bile prijatne za gledanje, ali nedavno se, evo, baš u toku izborne kampanje, jedan pristalica unionističkih stranaka u Kataloniji je nazvan, samo zato što je nosio tregere u bojama španske zastave, dobio je gvozdenom šipkom po glavi i umro je kasnije od tih povreda u bolnici.
Mi samo odgovaraju dubokoj podeli i tenziji.
Podeljene su verovatno i komšije sada, mnoge ne razgovaraju međusobno, članovi porodica, bar po izveštajima koje mi dobijamo. Ali suština je u tome da je Madrid svojim postupcima, znači, pokazao da ne dozvoljava sprovođenje ilegalnih aktivnosti na teritoriji svoje države, ali je, mislim da će on dalje, posle ovih izbora i formiranja nove katalonske vlade, kako god ona izgledala, nastaviti da i kada koje će se vratiti poštovanju ustava i zakona, mislim da nema razloga da na neki način Katalonija i centralna vlada u Madridu ne nađu neki modus vivendi i da sarađuju zarad budućnosti.
E sad ekonomska dolazimo kriza, do interesa da. Centralne vlade u Madridu. Dobro. Moram i to da vas pitam. Rahoj je morao dva puta u kratkom roku da ide na izbore da bi obezbedio većinu. Znači, nije ni vlada u Madridu baš politički monumentalno jaka i njihova
da,
je većina
ta vlada,
tanka.
Tako je. I Rahoj se dugo i mučio pre nego što je sastavio
da, prvo
vladu.
Prvo su imali ponovljene izbore, u prvom navratu, znači, nije nimao vladu.
Ta je vlada sastavljena, znači, u ozbiljnim okolnostima. Sa druge strane, iz ove priče, sa jedne, iako je možda Madrid u odnosu na Barcelonu izašao snažniji posle ove krize, Madrid u odnosu na Brisel nije izašao snažniji. Znači, možda je čak i slabiji, jer sada Brisel može da traži neku vrstu ustupaka u nekim drugim situacijama, da kažem, mi smo ipak bili na tvojoj strani kada ti je bilo teško. Sa druge strane, Španija je posle Grčke možda država koja najviše trpi u Evropskoj uniji od tih nametnutih mera štednje posle one ekonomske krize. Tamo je, znači, Španija je prezadužena, Katalonija je prezadužena, veliki broj mladih uopšte nema posao ili ne može da se nada poslu. Sa druge strane, stižu izveštaji da su tokom svih ovih godina i mera štednje, da je njima maltene obrazovanje upropašteno, da je veliki broj procenata mlađih od 25 godina se zadržalo na nekom nižem srednjoškolskom obrazovanju, da ne mogu ni do fakulteta čak da stignu. Znači, Španija je sa svih strana u jednoj teškoj situaciji, a sa druge strane ima ogromne obaveze jer mora da vodi računa i o borbi protiv novog talasa migranata koji upravo preko Španije bi mogli da dođu.
Jedna od zemalja koja je tako, prva na udaru, to su taj mediteranski talas Evropske unije je u vrlo sličnim problemima. Međutim, dakle, videli smo Madrid i negde smo se relativno složili, odgovorili su legalistički na nešto što je bilo nelegalno, legalistički potezi zakazati vanredne izbore, pa proveriti volju građana. Ali da li vi očekujete da će i ta neka nova vlada Katalonije i Madrid uspeti da nađu načina da otpočnu dijalog? Aktuelni španski ustav ušte ne dozvoljava ideju referenduma, izjašnjavanja o nezavisnosti. To nije bez razloga. Španija ima vrlo jednu komplikovanu i tešku istoriju. S druge strane, ovim je ugašen požar u dnevnoj sobi, ali vatra tinja i dalje. Znači, ta ideja ostaje. Taj problem se ne rešava tek tako.
Pa kada pričamo o taktici španske vlade, ja bih rekao, ona je bila legalistička, ali nije bila, kako da vam kažem, bukvalno legalistička. Mislim, nisu oni išli džonom. Vrlo je to mudra jedna taktika. Legalistička, s jedne strane, oni su uspostavili, ukinuli su, praktično raspustili skupštinu i ovaj, ali nisam očekivao, oni su odmah zakazali izbore, vrlo brzo, s time su, znači, praktično smanjili taj potencijal nezadovoljstva u Kataloniji. Oni su rekli, mi raspuštamo, ali odmah zakazujemo izbore, to je relativno...
I odmah daju priliku da se ponovo izjasnjavaju.
Da se da. Katalonci ponovo izjasne o...
Ali da li će ovo stvarno, kao što kaže gospodin Adamović, biti samo izbor ili će biti ponovo jedna vrsta referenduma?
Ne, ovo će biti parlamentarni izbori. Mislim, ne verujem, s obzirom na rezultate, bila bi jedna vrsta, ovo što vi kažete, referenduma, kada bi, ako bi Partija za nezavisnost dobila neku ubedljivu većinu u španskom parlamentu.
U ovom katalonskom, u španskom sigurno
da,
neće.
Da, u katalonskom parlamentu, izvinite. Ali ovako, ne verujem da će to biti neka ovaj, potpuno je neizvesno ko će imati...
Ne, govorim samo kad govorim o stanju javnog mnjenja. Da li će oni to doživjeti kao zaista parlamentarne izbore ili ipak kao ponovljene referendum?
Oni to doživljavaju kao parlamentarne izbore, doduše koji se odvijaju u jednoj vrlo teškoj i nenormalnoj situaciji gde Puigdemont preko društvenih mreža vrši kampanju, gde Junqueras iz zatvora deluje i tako dalje. To je zaista nešto što je neobičajeno za demokratske države, ali to su parlamentarni izbori. Znači, drugo, i odnos prema Puigdemontu, on malo pre što smo rekli, je takođe vrlo interesantan. Oni su mogli da zatraže izručenje Puigdemonta, oni su od toga odustali. To je jedna, u stvari, politička odluka i koja, znači, pokazuje određenu fleksibilnost. Što se tiče konačnog rasputa događaja, ako to pokušavate da...
Pokušavam da naslutim da li postoji mogućnost, jer je ministar spoljnih poslova Španije Alfonso Dastis za BBC prošlog meseca rekao da Španija razmatra ustavne promene koje bi dopustile regionima da u buduće sprovode ali referendume u skladu sa budućim zakonom. Znači, otvara se mogućnost, i kako kaže kolega iz BBC-a, to je jedna vrsta maslinove grančice.
Da,
ali... Jer aktuelni ustav je previše krut prema onom što se zapravo zaista dešava po regionima, treba i to imati u vidu.
Pa da, ali šta je suština sukoba između Katalonije i centralne vlade u Madridu? Problem je u ovlašćenjima koje oni imaju. Nije bio problem referenduma o nezavisnosti. Izvorno, problem je bio ovlašćenja. Oni su tražili veće poreska ovlašćenja i veće ovlašćenja za vladu Katalonije.
Koja su imali? To takođe treba...
Ne, koje su oni ispregovarali sa prethodnom socijalističkom vladom.
Ali
došao je Rahoj i to je zaustavio.
E, i sada upravo o tome govorimo. Znači, problem postoji među liderima katalonskih separatista i očigledno je neka vrsta političkog neiskustva. Ali da li Rahojeva narodna partija, da nije ona ipak malo pretvrda prema tim zahtevima koji dolaze iz regiona, pa onda kao odgovor dobija čak jedan očigledno nelegalan referendum?
Pa ja ne mislim da je ona pretvrda i da je pokazala, i kroz ove događaje pokazala otprilike da je jedna vrlo fleksibilna vlada, s tim što naravno kad vi pregovarate o ovlašćenjima za neku oblast, provinciju ili region, naravno to je uvek neka vrsta odnosa snaga. Centralna vlast želi da štiti svoje interese, ona obično gleda celinu države, mora da razmišlja ne samo onim bogatim delovima Španije, već i onim španskim provincijama koje su u teškoj ekonomskoj situaciji, a malo pre smo govorili o tome da i sama Španija vrlo ekonomski problematična, tako da je verovatno španska vlada imala razloga za neku takvu reakciju, ali to nije ništa što se ne bi rešavalo
na politički način. A da li mislite da bi bilo mudro da sada ipak pokrene jedan vrst?
Ima jedan problem. Često se misli da će se separatizam suzbiti na taj način što će se izaći u susret separatistima. Pa dobro, nemojte se ocepiti, ali dobit ćete sve osim samostalnosti. Ja mislim da još više autonomije vodi još većem separatizmu i da je to proces koji ne može da zaustavi. Naprotiv, to je kao kada u vatru koja gori dodajete nove cepanice, znači nećete ugasiti, već će ona nastavljati da gori.
A šta je po vama put koji treba,
pa,
kojim treba poći?
U ovom momentu sasvim je u redu da se svi akteri ove političke krize drže Ustava Kraljevine Španije, da se drže svojih ovlašćenja. Po meni, možda da sam ja bio na Rahojevom mestu, on je čak imao mogućnosti da ukine, s obzirom na njihove nelegalne postupke, mogao je da suspenduje potpuno autonomiju Katalonije, pa
i
da vidimo...
I
pa Baskici se neće mnogo sekirati zbog Katalonije.
Ali pravim namjerno paralelu. Dve stvari u vidu. Prvi, da imamo samo još 3 minuta do kraja emisije i da gospodinu Zečeviću moram još da postavim pitanje. Nisam slučajno pomenula Baskiju. Znači, od baskijskog separatizma do koalicijonih partnera u Madridu. Da li postoji šansa da se tako nešto desi i u Kataloniji?
Postoji. Naravno, ima tu 3 raspleta moguća. Moguće je čak da unionističke partije, znači socijalističke, odnosno Ciudadanos, socijalistička partija Španije i eventualno Ada Kalao i njena stranka, gradonačelnica Barcelone, dobiju neku većinu. Postoji ta varijanta. Postoji varijanta da ovi nezavisni sa Adom Kalao formiraju vladu, ali Ada Kalao je, ta njena stranka je protiv nezavisnosti Katalonije, što znači da bi se vodili pregovori između katalonske i španske vlade o nekim promenama ustava i sada zavisi kako bi, šta je sadržaj. Naravno, tu je problem jedan ideološki. Rahoj je bio tvrdo protiv toga i Ciudadanos, ta stranka koja dominira danas u Kataloniji, takođe protiv promene, dosta je protiv promene ustava Španije i ugrožavanja, ali ugrožavanje jedinstva Španije s tim. Znači, moguće su pregovori između neke nezavisne većine i vlade u parlamentu i španske vlade dalje o nekim ustavnim promenama u budućnosti.
Hvala vam što ste bili gosti talasanja prvog programa Radio Beograda. Posvećeno, razgovarali smo o predstojećim vanrednim izborima u Kataloniji. Naši gosti bili su Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije i istoričar Saša Adamović. U podne ćete čuti vesti Radio Beograda, zatim emisiju U ovom trenutku, a zatim i izveštaj o vodostanju. Pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda.